สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Becoming AI Ready Designing Future Non-Profit คุณโดยโจมานอกและเดวิดวูดรัฟหนังสือเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำองค์กรไม่แสวงหากำไรโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตัดสินใจเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานระดมทุนงานพัฒนาองค์กรและการออกแบบทีมในอนาคตหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือเทคนิคสำหรับการเขียนคำสั่งหรือเลือกซอฟต์แวร์แต่เป็นกรอบคิดเพื่อประเมินว่าองค์กรพร้อมแค่ไหนจะลดความเสี่ยงอย่างไรจะใช้ AI โดยไม่ลดทอนพันธกิจความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนได้อย่างไรจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การย้ำว่า AI readiness คือความพร้อมของคนวัฒนธรรมกระบวนการและการตัดสินใจมากกว่าความทันสมัยของเครื่องมือเนื้อหาจึงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นอย่างรอบคอบไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสหรือความกลัวและต้องอ่านออกแบบทีมที่ให้มนุษย์กับ AI ทำงานเสริมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI readiness คือความพร้อมขององค์กรไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องมือใหม่ประเด็นหลักของ becoming AI ready คือการเปลี่ยนคำถามจากองค์กรควรใช้ AI ตัวไหนไปสู่คำถามที่ลึกกว่าคือองค์กรพร้อมจะใช้ AI อย่างรับผิดชอบหรือยังหนังสือมองว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้หากทีมยังไม่มีวิธีตัดสินใจร่วมกันไม่มีหลักจริยธรรมที่ชัดเจนหรือไม่มีความเข้าใจร่วมว่าควรให้ AI เข้ามาช่วยงานใดๆและไม่ควรช่วยงานใดๆสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรความพร้อมลักษณะนี้สำคัญมากเพราะงานขององค์กรเกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้บริจาคความไว้วางใจของชุมชนและพันธกิจสาธารณะหากนำ AI มาใช้เพียงเพราะต้องการความเร็วองค์กรอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความถูกต้องความลำเอียงหรือการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมหนังสือจึงเสนอให้เริ่มจากการอ่านบริบทขององค์กรสำรวจความสามารถของคนทบทวนกระบวนการทำงานและกำหนดขอบเขตการใช้ AI อย่างเป็นระบบความพร้อมจึงไม่ใช่สถานะที่เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นความสามารถที่ต้องออกแบบและฝึกฝนต่อเนื่องประเด็น 2 AI Risk and Readiness Matrix ช่วยแปลงความกังวลให้เป็นการประเมินที่ลงมือได้หนึ่งในแนวคิดที่เชื่อมโยงกับหนังสือคือ AI Risk and Readiness Matrix ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบช่วยให้องค์กรประเมินทั้งระดับความเสี่ยงและระดับความพร้อมก่อนนำ AI ไปใช้จริงคุณค่าของกรอบนี้คือช่วยให้การสนทนาเรื่อง AI ไม่หยุดอยู่ที่ความตื่นเต้นหรือความกลัวแบบกว้างๆแต่เปลี่ยนเป็นการพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมว่างานใดมีความเสี่ยงสูงงานใดทดลองได้ง่ายและทีมมีความสามารถพอที่จะควบคุมผลลัพธ์หรือไม่ในบริบทของงานไม่แสวงหากำไรงานบางประเภทอาจเหมาะกับการทดลองเช่นการสรุปข้อมูลภายในหรือการช่วยจัดหมวดหมู่เอกสารขณะที่งานเกี่ยวกับข้อความถึงผู้บริจาคการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ต้องใช้การกำกับดูแลมากกว่า Matrix จึงช่วยให้ผู้นำเห็นลำดับความสำคัญแยกพื้นที่ทดลองออกจากพื้นที่ที่ต้องระวังและสร้างเส้นทางจากความไม่แน่ใจไปสู่การเรียนรู้ที่ควบคุมได้จุดสำคัญคือ AI ไม่ถูกมองเป็นคำตอบเดียวแต่เป็นเครื่องมือที่ต้องจับคู่กับความเสี่ยงวัตถุประสงค์และความพร้อมของทีมประเด็น 3 การรักษาดุลยพินิจคุณค่าและพันธกิจเป็นแกนกลางของการใช้ AI หนังสือให้ความสำคัญกับดุลยพินิจของมนุษย์เพราะ AI สามารถช่วยจัดการข้อมูลสร้างร่างข้อความหรือมองหารูปแบบในงานจำนวนมากได้แต่ไม่สามารถแทนความเข้าใจต่อพันธกิจความสัมพันธ์และบริบททางสังคมขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรการตัดสินใจจำนวนมากไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพแต่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมความเป็นธรรมและผลกระทบต่อผู้คนหากใช้ AI โดยไม่มีหลักกำกับองค์กรอาจได้คำตอบที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าหรืออาจสื่อสารในน้ำเสียงที่ลดทอนความจริงใจสื่อจึงชี้ว่า AI ควรถูกวางเป็นผู้ช่วยให้มนุษย์คิดได้เร็วขึ้นและเห็นทางเลือกมากขึ้นไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายแนวทางนี้ทำให้การออกแบบทีมต้องระบุบทบาทของมนุษย์อย่างชัดเจนเช่นใครตรวจสอบข้อมูลใครรับผิดชอบผลลัพธ์และอะไรคือเกณฑ์ที่บอกว่าการใช้ AI นั้นยอมรับได้ความก้าวหน้าจึงไม่ได้วัดจากการลดคนออกจากกระบวนการแต่วัดจากการทำให้คนใช้วิจารณญาณได้ดีขึ้นประเด็น 4 งานระดมทุนและ advancement ต้องใช้ AI โดยไม่ทำลายความไว้วางใจหนังสือมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับงาน advancement และการระดมทุนเพราะเป็นพื้นที่ที่ AI มีศักยภาพสูงในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลผู้สนับสนุนจัดลำดับงานสร้างข้อมูลเชิงลึกและสนับสนุนการสื่อสารอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ใช้ AI เพื่อเร่งการติดต่อแบบไร้ความสัมพันธ์แต่เน้นว่าเทคโนโลยีควรเพิ่มความสามารถของทีมในการเข้าใจผู้สนับสนุนอย่างรอบคอบและให้เกียรติในงานระดมทุนความไว้วางใจเป็นทุนสำคัญกว่าเพียงตัวเลขผลลัพธ์ระยะสั้น ผลักองค์กรใช้ AI เพื่อคาดเดาพูดแทนหรือสื่อสารแบบอัตโนมัติโดยไม่มีการตรวจสอบอาจทำให้ความสัมพันธ์ที่สร้างมานานเสียหายได้สื่อจึงวาง AI เป็นเครื่องมือช่วยแปลงข้อมูลเป็นการกระทำที่เหมาะสมแต่ต้องมีมนุษย์คอยพิจารณาน้ำเสียงเวลาบริบทและความละเอียดอ่อนของแต่ละความสัมพันธ์วิธีคิดนี้ทำให้ AI ไม่ใช่ระบบแทนเจ้าหน้าที่ระดมทุนแต่เป็นโครงสร้างสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไปกับการตัดสินใจเชิงสัมพันธ์มากขึ้นนี่คือจุดที่หนังสือเชื่อมประสิทธิภาพเข้ากับจริยธรรมอย่างชัดเจนประเด็นสุดท้ายการออกแบบทีมอนาคตต้องรวมทักษะวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกับ AI Coming AI Ready มองอนาคตของทีมไม่แสวงหากำไรในฐานะอ่านออกแบบระบบการทำงานยันใหม่ไม่ใช่การเพิ่มเครื่องมือเข้าไปในโครงสร้างเดิมโดยไม่เปลี่ยนอะไรเมื่อ AI เข้ามาช่วยงานวิเคราะห์งานร่างงานสรุปหรือการจัดการความรู้บทบาทของคนในทีมย่อมต้องปรับตามสิ่งที่หนังสือเน้นคือทีมต้องมีวัฒนธรรมที่พร้อมทดลองอย่างระมัดระวังกล้าตั้งคำถามกับผลลัพธ์จาก AI และเรียนรู้จากการใช้งานจริงๆโดยไม่ปล่อยให้แต่ละคนทดลองอย่างโดดเดี่ยวการออกแบบทีมจึงเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวปฏิบัติการแบ่งความรับผิดชอบการฝึกทักษะพื้นฐานและการสร้างพื้นที่ให้คนที่มีความคุ้นเคยต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันประเด็นนี้สำคัญเพราะองค์กรไม่แสวงหากำไรจำนวนมากมีทรัพยากรจำกัดหากปล่อยให้ AI กลายเป็นความสามารถเฉพาะของคนไม่กี่คนองค์กรอาจเกิดช่องว่างใหม่ภายในทีมหนังสือจึงสนับสนุนแนวทางที่ทำให้การใช้ AI เป็นความสามารถขององค์กรโดยรวมเชื่อมกับพันธกิจและไม่ทิ้งคนที่ยังไม่พร้อมไว้ข้างหลังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรผู้นำฝ่ายพัฒนาองค์กรผู้ทำงานระดมทุนคณะกรรมการและผู้จัดการทีมที่ต้องการวางทางใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบประโยชน์หลักไม่ใช่การได้สูตรสำเร็จทางเทคนิคแต่คือการมีภาษาและกรอบคิดสำหรับพูดคุยเรื่อง AI ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้มองเห็นว่าความพร้อมไม่ได้เริ่มจากเครื่องมือแต่เริ่มจากวัตถุประสงค์ความเสี่ยงคนกระบวนการและหลักการตัดสินใจเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปที่มักเน้นผลิตภาพส่วนบุคคลการตลาดหรือภาพอนาคตเชิงเทคโนโลยี Becoming AI Ready โดดเด่นเพราะเจาะกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรโดยตรงและยึดพันธกิจความไว้วางใจและความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางหนังสือจะได้ปฏิเสธประโยชน์ของ AI แต่เตือนให้เห็นว่าการใช้ AI อย่างได้ผลต้องออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ด้วยสำหรับผู้นำที่กังวลว่าควรเริ่มตรงไหนหนังสือช่วยเปลี่ยนความไม่แน่ใจให้เป็นการประเมินและการสนทนาที่ชัดเจนขึ้นจุดแข็งของมันคือความสมดุลระหว่างการเปิดรับเทคโนโลยีและการปกป้องคุณค่ามนุษย์ที่เป็นหัวใจของงานสาธารณะหากคุณต้องการสนับสนุนโจมานกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่